Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Ընտրություններից 1 տարի անց Ռաֆի Հովանիսյանը մտադիր է վերսկսել պայքարը։ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական խոստումներից որոնք են իրականացվել պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետում։
80% դժգոհ ժողովրդի։
Պատրաստ է արդյոք իշխանությունների դեմ դուրս գալ Գագիկ Ծառուկյանը, ՎՀԿ առաջնորդի ելույթը մեկնաբանում են քաղաքական ուժերը։
ՎՀԿ-ի էվոլյուցիան շատ հուսալի է։
Ատոմակայանի աշխատակիցները բողոքի ցույց են անում ընդդեմ կուտակային կենսաթոշակների։ Ճնշումների է ենթարկվել սփյուռքահայերի հերթական ընտանիքը։
Դիգին Հիրանուշ Հակոբյանին մինակերտակը գանչի աջցախ արի դուն, շորդ վրա ետ հանեմ ու ղրգեմ դուրս։ Օմոտ է։
Ուկրաինայում վերսկսվել են արյունալի բախումները, կան զոհեր, այլ թեմաներ, մարզեր, մշակույթ, օրվա մամուլի հրապարակումներին կծանոթանանք, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը Տաթև Լազարյանին են փոխանցում։
Ուկրաինական ընդդիմության ներկայացուցիչները հաղորդում են արդեն 3 զոհերի մասին այսօր Կիևում բռնկված արյունալի բախումների ընթացքում։ Կան 100-ից ավելի վիրավորներ, այդ մասին հայտնել է, բայց Կիևշինա կուսակցությունից պատգամավոր Լեսիա Օրոբեցը իր միկրոբլոգում։ Այսօր Գերագույն Ռադայի շենքի մոտ ոստիկանության և ցուցարարների միջև նոր դաժան բախումները բռնկվեցին այն բանից հետո, երբ ուկրաինական խորհրդարանի խոսնակը հրաժարվեց քննարկման դնել 2004 թվականի սահմանադրության նախագիծը վերադարձնելու հարցը, որը սահմանափակում է նախագահական լիազորությունը։ Այսօր Հայաստանի նախագահի 2013 թվականի ընտրություններից 1 տարի անց այդ ընտրություններում պաշտոնական արդյունքներով երկրորդ տեղը գրաված եւ դրանք վիճարկող Թեկնածուն ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը հանդես է եկել ուղերձով, վելուցելով նախագահական ընտրություններից հետո անցած 1 տարին։ Հովանիսյանը խոսել է ոչ իշխանական ուժերի միավորվելու անհրաժեշտության մասին եւ հայտարարել, որ ժառանգությունը վերսկսում է ակտիվ քաղաքական գործունեությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության թղթակից հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայելին հրավիրվել է դատախազություն։ Դատախազության մամլոցարայությունը հայտարարել է, որ լրագրողն իր կողմից իր Facebook-յան էջում հրապարակած որոշ փաստաթղթեր, որ վերաբերել են ազգային անվտանգության ծառայությանը, պետական կամ ծառայական գաղտնիք են պարունակել, եւ այդ փաստաթղթերի հրապարակման կապակցությամբ անցկացվում է հետաքննություն, հարուցվել է քրեական գործ։ Իսկ Խադիջա Իսմայելին հրավիրվել է ցուցմունքներ տալու նպատակով, նշված է դատախազության հաղորդագրության մեջ, այն մտավախություն կա, որ լրագրողին կարող են ձերբակալել։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովը հայտարարել է, որ այս շաբաթվա ընթացքում Մոսկվան Ուկրաինային կհատկացնի երկրորդ տրանշը 2 միլիարդ դոլարի չափով, Կիևից գնելով ուկրաինական եվրոբոնդեր։ Դա պաշտոնական Մոսկվայի եւ Կիևի միջև ձեռք բերված համաձայնության մի մասն է, երբ Ռուսաստանը խոստացավ գնել մոտ 15 միլիարդ դոլարի ուկրաինական եվրոբոնդեր, որպեսզի օգնի թուլացնել Ուկրաինայի պարտքի ճգնաժամը։ Մոտ 1 ժամ առաջ Սոչիում ձերբակալված Pussy Riot սկանդալային խմբի 2 անդամներ՝ Մարիա Ալյոխինան եւ Նադեժդա Տոլոկոնիկովան հարցակնվելուց հետո ազատ են արձակվել։ Տոլոկոնիկովան Twitter-ի իր էջում գրել է, որ իրենց նկատմամբ ոստիկանական բաժանմունքում բռնություն է կիրառվել եւ որ իրենք այդ կապակցությամբ դիմելու են քնչական կոմիտե։ Վերջինիս գրառման համաձայն իրենց արդեն 3-րդ օրն է ձերբակալում եւ 7-ից 10 ժամ պահում են ոստիկանության բաժանմունքում, այսօր նրանց ձերբակալել են հյուրանոցից գողության կասկածանքով։ Pussy Riot-ի անդամները Սոչիում են իրենց խոսքով ակցիա անցկացնելու նպատակով, սակայն ձերբակալվելու ժամանակ նրանք որևէ ակցիա չէին իրականացնում։ Pussy Riot-ի անդամների հետ ձերբակալվել են եւս 7 հոգի, այդ թվում լրագրողներ, սկանդալային խմբի անդամները մի քանի ամիս առաջ էին բանտից համաներմամբ ազատ արձակվել։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես նախագահական ընտրություններից ուղիղ 1 տարի է անցել։ Պաշտոնական տվյալներով 500,000-ից ավելի ձայն կամ ընտրողների 37%-ի վստահությանն արժանացած Ռաֆի Հովանիսյանը հետընտրական պայքարը չհաջողեց, այդպես էլ չստանալով պատասխանը։ Վերջին ամիսներին ժառանգության առաջնորդը լռություն էր պահպանում, այսօր սակայն ակնկալվում էր հանրահավաք ազատության հրապարակում։ Կուսակցությունը իրազեկել էր քաղաքապետարանին, Ռաֆի Հովանիսյանը մինչդեռ նախընտրել է դահլիճային հանդիպումը ու հայտարարել պայքարը շարունակվում է։ Հովանես Մովսիսյանն է ներկայացնում։
Ռաֆի Հովանիսյանը պայքարի նոր շրջան է սկսում։ Այսօր ներկայացնելով իր տարեկան ուղերձը, նա ասաց, որ մեկնարկում է Հայաստանի ազատագրման համար պայքարը, եւ այս անգամ առաջադրված նպատակին հասնելու է, քանի որ նախկինում թույլ տված սխալներից դասեր է քաղել։ Նա կոչարեց, որ ամեն ոք ոչ թե բողոքի, այլ պատրաստ լինի պայքարի, պետք է ձևավորել պայքարի միասնական հրապարակ, ասաց նա։
Հանգակին հայրենակիցներ, համակարգացիներ, անմիջական հրամայականը դարձը մեր ժողովրդի օրինավոր մեծամասնության հետ մեկտեղ իրականացնել սահմանաճական հեղափոխություն, քաղաքական և քաղաքացիական շարքերի ուժերի ամենալայն մասնակցությամբ։ Հանուն Հայաստանի Հանրապետության, մեր ազատության, ինքնիշխանության և ազգային շահի։
Հովանիսյանը խոստովանեց, որ կարոտել էր քաղաքացիներին, ամփոփելով վերջին մեկ տարին նա ցավով փաստեց էլեկտրաէներգիայի և գազի թանկացումները, խոսեց կենսաթոշակային նոր համակարգից, կայանատեղիների վճարներից և մեկ բառով այս ամենը բնութագրեց որպես ռեկետ։ Հովանիսյանը իր ելույթում ներկայացրեց նաև նախագահական ընտրությունների ընթացքում և դրան հաջորդած ժամանակաշրջանում իր արած սխալները։ Նա նշեց, որ արդեն պարզ է, ներկայիս ընտրական համակարգով իշխանապոխություն հնարավոր չէ, հարկավոր է այլ մոտեցում։ Խոսեց նաև միջազգային կառույցների զեկույցներից, ասելով, որ դրանք պարզապես ամեն անգամ արձանագրում են մեկ քայլ առաջընթաց և աչք են փակում իրական խախտումների վրա։ Անդրադարձավ նաև հետընտրական զարգացումներին, նշելով, որ չկարողացան օգտագործել հնարավորությունը և ժողովրդի մեջ կուտակված մեծ դժգոհությունը չվերացեցին առարկայական պայքարի։ Բայց առաջիկա պայքարով կքավեն մեղքերը, խոստացավ Հովանիսյանը։
Ժառանգությունը և ազատ անգախ Հայաստանի մյուս ռահագիցները չեն լքել մարտադաշտը, վերակազմակերպման այս փոքրիկ համբերվանը ուժ ու ձապալ հավաքելու ելավելի զորեղանալու համար է, քանի դեռ խոչընդոտը դագաղին հաղթահարված չէ։ Սա է զատի չկայի հերահար կամոնը։
Հովանիսյանի խոսքով իրենց պայքարից ետ պահելը անհնար է, նա անդրադարձավ նաև վերջերս Սերժ Սարգսյանի երկրապահների համագումարի ժամանակ արտահայտած մտքին՝ միայն զենքով կապրկություն։
Ադելության չափաբաժինը այնքան խտացվել է, բարձրացել է մեզ մոտ, և հիմնական պատասխանատուն նա է, որ շատերը մտածում են այդ խոսքի իգադարացման մասին։
Եվ քանի դեռ ուշ չէ և դագավին չեն մոտեցել վտանգավոր և անթույլատրելի քաղաքացիական պատերազմի շեմին, մենք պետք է այլ համապետական լուծում գտնենք այսօրվա մեր ճգնաժամին։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը ազատության հետ զրույցում ոչ իշխանական քաղաքական ուժերի իշխանապոխության համար մղելիք պայքարը հնարավոր համարեց։ Նա նշեց, որ դա ժամանակի պահանջն է, ավելացնելով, որ 4 ուժեր արդեն իսկ համագործակցում են կենսաթոշակային նոր համակարգի դեմ պայքարում, գազային համաձայնագրերի հարցով են համագործակցել, և այդ հիմքի վրա էլ այժմ փորձելու են շարունակել փոխգործակցությունը։
Զարգացումներ են սպասվում քաղաքական, և քաղաքական ուժն պետք է անպայման մասնակցի, նախաձեռնի, ուղղորդի։
Իդեպ սպասվում էր, որ այսօր Ռաֆի Հովանիսյանը ուղերձով պետք է հանդես գար ազատության հրապարակում, մինչդեռ ընտրեց Երևանյան հյուրանոցներից մեկի դահլիճը։ Այն հարցին, թե արդյոք փոշմանել են, քանի որ քիչ մարդ կհավաքվեր հրապարակում, Հովանիսյանը ասաց, որ հանրահավաք չեն ցանկացել անցկացնել, իսկ հրապարակը զիջել են նույն ժամին այնտեղ հանրահավաք անել ցանկացող գործընկերներին։ Ազատության այն հարցին, թե արդյոք ժառանգությունն առաջիկայում հանրահավաք կհրավիրի, նա պատասխանեց.
Գարնան որևէ մի օր, եւ արդեն հանրահավաքներ գան ու գան, ես կարծում եմ, որ այն որակը, որ մենք տեսնում ենք պատկերացնում, դա ոչ միայն քանակի, այլ որակի նոր բահանճարգը, եւ մենք կտեսնենք ոչ միայն փոխավոր հրապարակը, այլ մեր բոլոր խաչմերուկները, մեր բոլոր օջախները։
Իդեպ մարտի 1-ին Հայազգային կոնգրեսի կողմից ազատության հրապարակում անցկացվելիք հանրահավաքին Ռաֆի Հովանիսյանը ներկա կգտնվի։ Իսկ իր այսօրվա ուղերձն այսպես եզրափակեց. «Կիսատ մնացած գործը պետք է հասցնել ավարտին, արժե ապրել մինչև ապրիլ», հայտարարեց Հովանիսյանը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահի մեկ այլ թեկնածու անցած տարի այս օրերին հնարավորություն ուներ հետաձգել ընտրությունները։ Պարույր Հայրիկյանը մի քանի անգամ բռնեց սահմանադրական դատարանի ճանապարհը, ապա փոշմանեց։ Նրա դեմ իրականացված մահափորձը պատվիրելու համար այսօր ճաղերի հետևում է նախագահի թեկնածու էպոսագետ Վարդան Սեթրակյանը, իսկ Հայրիկյանը շարունակում է սակավամարտ հանրահավաքները, դժգոհելով իշխանությունների ռուսամետ քաղաքականությունից։ Էլեն Չիլինգարյանն է զրուցել ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդի հետ։
Ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ նախագահի նախկին թեկնածու Պարույր Հայրիկյանը գնահատելով 2013-ին նախագահի պաշտոնում վերընտրված Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման 1 տարին հայտարարեց, որ իշխանությունները վարում են ժողովրդի նկատմամբ արհամարական քաղաքականություն։
Ես մասնավոր խնդիրների վրա կանգ չեմ առնի, եւ այդ կուտակայինը, եւ ընդհանրապես ընդհանուր ուղղությունը, որքան հեռանում են մարդուց քաղաքացուց, այնքան մոտենում են բռնապետությանը։ Մենք տեսանք ինչպեսի դավաճանական մոտեցում կա քաղաքացու նկատմամբ։ Առանցանել հազիվ ծայրը ծայրին հասնող քաղաքացուն ստիպում են մեծ գումարներ վճարել գազի համար։ Մեր պետությունը որդեգրել է հայրենիքին, հայրենիքի տիրոջը քաղաքացիներին արհամարելու քաղաքականություն, ընդհանուր բառով դա կարելի ասել։
Քաղաքացիների կարծիքը արհամարելու գագաթնակետը Հայրիկյանը համարում է Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելու մասին նախագահի հայտարարությունը, դա որակելով որպես ռուսական իմպերիալիզմի քաղաքականությունը ընդառաջ գնալու քայլ։
Ակնհայտ ազգային շահեկան դիրքորոշումից հրաժարվել է։ Դա դավաճանություն էր սեփական հայտարարությունների նկատմամբ, դավաճանություն էր եվրոպական ժողովրդական կուսակցության ընդքած համաձայնագրերի այդ հայտարարությունների նկատմամբ։ Ես չեմ ուզում իրենց քաղաքականության մասին խոսել, ես գիտեմ, որ սխալ են իրենք, սխալ ուղու վրա են, եւ այդ սխալը հասկանում են, որ թելադրված է իրենց, պարտադրված է։
Ըստ նախագահի նախկին թեկնածուի, այսօր վավարած քաղաքականությունը չի բխում ինքնիշխան Հայաստանի շահերից։
Եթե անցյալ 5 տարիների ընթացքում Սերժ Սարգսյանը իրեն գոնե ակնհայտ ընդգծված բացասական որևէ բանով չդրսևորեց, թե մարտի 1-ին ինքը վարչապետ էր, ապա այս 1 տարվա ընթացքում ինքը արեց ամենաբոլոր բացասական բաները, որ կարող էր անել երկրի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող մարդու։
Այսօր հանրահավաքի ժամանակ ազգային ինքնորոշում կուսակցությունը հայտարարեց փետրվարի 18-ը ազատության օր ազդարարելու մասին։ Նշենք, որ 1921 թվականի այդ օրը Երևանում տեղի է ունեցել հակաբոլշևիկյան ապստամբությունը։ ԱԻՄ ղեկավարը հավելեց, որ համապատասխան հայտարարությունը հանձնելու են նաև կառավարությանը։
Ռուսական հակաբոլշևիկյան հաղթական ապստամբության տոնը։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանցիները քվեարկությունից 1 տարի անց վերհիշում են, ինչ էր խոստանում Սերժ Սարգսյանը, եւ արդյոք իրականություն դարձան թղթի վրա գրված նախընտրական խոստումներից թեկուզ մի քանիսը։ Վերջին 1 տարում գազի, էլեկտրաէներգիայի, պարենային ապրանքների թանկացման, կուտակային համակարգի պատճառով աշխատավարձերի շեշտակի նվազման ֆոնին ինչ դրական բան են արել իշխանությունները ընտրողների սիրտը շահելու համար։ Անուշ Մարտիրոսյանի հարցումները։
Ուղիղ 1 տարի առաջ այսօրը թեկնածու Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե անձամբ ինքը քվեարկել է մեջբերում ապահով Հայաստանի համար։
Քվեարկել եմ ապահով Հայաստանի համար, մեր քաղաքացիների ու մեր ընտանիքների ապահովության համար։
Ինչպես են գնահատում քաղաքացիները նախագահի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի գործունեության երկրորդ ժամկետի առաջին տարին։
80%-ը դժգոհ է ժողովրդին։ Էլ ես ինչ գնահատական տամ։
Աստիճանաբար բոլորը կողվի։ Բոլոր դեպքերում, երբ որ նայում եմ շուրջս, ինձ թվում է առայժմ մեր երկում է բաց չի։ Այո, 18 տարվա ասենք մանկավարժ։
Շատ տխուր իրավիճակում է ամեն ինչը, դուք ինքներդ կարող եք տեսնել ինչ վիճակում են։
Օգնել ենք արդեն այդ ամեն ինչից։
Դուք ինչ կարծիք եք։
Նորմալ է, նորմալ։
Դուք ձեզ ապահով զգում եք
երկու։ Այո։
Ոչ ինձ նրան, որ թոշակառու մարդկանց չեն նայել, խոստումները ինչի չեն կատարում, ինչի չեն նայել։
Ձեր դժգոհությունը կապված է միայն սոցիալական հարցերի։
Սոցիալական հարցը, միայն ու միայն սոցիալական հարցն է հիմա, ուրիշ բան չկա։
Այսինքն ապահովություն չեք
ընդունում։ Գալու անես մի բա, որ սա Հայաստանը դադարգվել է։
Անկեղծ ասած, եթե ես լավ գնահատեի, կապրեի այս երկրում, իմ երեխայի ապագան կտեսնեի այս երկրում։ Միայն այն փաստը, որ ես ընդամենը գալիս եմ Հայաստան հյուր, իմ քույրը գալիս է Հայաստան հյուր, վկայում այն մասին, որ մենք գոհ չենք եւ բնականա չենք էլ տեսնում ես այս երկրում, քանի դեռ կառավարող կուսակցությունը ՀՀ կնա, այդքան բան։
Քանի տարի առաջ եք հեռացել երկրից։
3 Ես ինքս աշխատել եմ մարդու իրավունքների ոլորտում միջև հետ եւ հիմա եւ ես ակնհայտ ռեգրես եմ տեսնում։ բոլոր առումներով։
Եթե 10 բալանոց սանդղակով գնահատեք Սեր Սարգսյանի գործունեությունը, ինչ թվանշան կնախընտրեք?
-5-ի կողմերը։
2, եթե ոչ պակաս։
Երևի 2-ն է շատ լինի։
Միայն 0։
Նախագահի պաշտոնը ստանդնելով ապրիլի 9-ին Սերժ Սարգսյանը մարզահամերգային համալիրում իշխանության տարբեր ճյուղերի ներկայացուցիչների առջև ձեռքը դրեց Հայաստանի սահմանադրության մայր օրինակի և վեհամոր աստվածաշնչի վրա ու երդվեց.
Երդվում եմ անվերապահորեն կատարել սահմանադրության պահանջները, հարգել մարդու ու քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները։
Երթման տեքստով արտաբերածը համենայն դեպս անցած ժամանակահատվածում չի կատարել Սերժ Սարգսյանը, պնդեց Հայաստանի քաղաքական անցուդարձին հետևող քաղաքացին։
Եթե սահմանության մասն ենք խոսում, նույն առաջին հոդվածի են կետերը, ժողովրդավարական, սոցիալական և այլ պետություն, սա բոլորին ակնհայտ է, որ այդ կետերը չեն կատարում։ Սերժ Սարգսյանի վերջին ելույթն էլ դրա վառ ապացույցն է։
Ես չի կատարի։ Ինքը իրեն որ չի սիրում, ինձ չի պիտի սիրի։
Ինչի՞ թե այդպես եզրակացրել։
Վայ, լավ տանտերը իր ընտանիքի անդամներին պետք է սիրի։ Եթե չի սիրում, ուրեմն տան ղեկավար չի։
Նախագահի երթման տեքստում ներառված է նաև Հայաստանի անկախությանը վերաբերող պարտավորություն։
Ապահովել հանրապետության անկախությունը։
Լսենք քաղաքացու գնահատականը։
Չի համընկնում անկախության պահպանման, նկատի ունեմ, ասենք, նույն Մաքսային միության հետ հայտարարությունը, գազի պայմանագիրը, այսինքն, եթե նախագահն ասում է, ինչ է ժողովուրդը զարմանում, որ ռուսների հետ պայմանը 60 տարով չեն կնքել, 30 տարով են կնքել, նույնն է, ոնց որ ասենք, կամ ասենք, այդ 80%-ը վաճառել են, 20%-ն է մնում, այդ նույնն է, ոնց որ գիտեք, ասենք, վատ համեմատություն է, կոպիտ, ոնց որ ասենք, մեծ հայկի 90%-ը սկզբունքորեն հանձնած է, չէ, թուրքերին, 10%-ն է կազմում, ասենք, 90%-ը հանձնել ենք, 10%-ն էլ հանձնենք, վերջացնենք, էլ ինչ հապոխում, սենց հռետորական է։
2013 թվականի մարտի 18-ին նախքան երթումը Սերժ Սարգսյանն ասել էր. «Այն կառավարությունը, որը տարվա արդյունքներով չապահովի 7% տնտեսական աճ, պետք է հրաժարական տա»։ Իսկ օրերս երկրապահ կամավորական միության համագումարում նա հայտարարեց, թե տնտեսական աճը 3.5% է։
Մենք հավատը կորցրել ենք իրանց նկատմամբ։
Եվս 4 տարի մինչև պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը Սերժ Սարգսյանը կմնա նախագահի պաշտոնում։
Եթե մենք այսքան թույլ լինենք, իհարկե կարողանա, մենք շատ թույլ ենք, ժողովուրդն է մեղավոր, ինքը մեղավոր չի։
Կարծում եմ հասուն անմապահը, երբ որ արդեն իր հեռանալու ժամանակն է։ Այս անգամ ինձ թվում է երիտասարդությունը պետք է ոտքի կանգնի։
Ուղիղ 1 տարի առաջ հենց այս րոպեներին ընտրատեղամասերում դեռ շարունակվում էր ընտրական գործընթացը, չնայած բազմաթիվ աղաղակող փաստերին, ուղիղ 1 տարի անց հանրությանը հայտնի չի դարձել ընտրակեղծարարության պատասխանատվության որևէ ակնառու դեպք, թեև օրենքով շարունակում է քրեորեն պատժելի համարվել ընտրական գործընթացին միջամտելը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումներին դեռ կվերադառնանք, այժմ տեղափոխվենք Ուկրաինա, մինչ ընդդիմության առաջնորդները ճգնաժամը հաղթահարելու համար Գերմանիայում բանակցում են Եվրամիության առաջնորդների հետ, Կիևի կենտրոնում այսօր դարձյալ պայթյուններ են լսվել, իրավիճակը կրկին դուրս եկավ իրավապահների վերահսկողությունից, հաղորդվում է զոհերի մասին, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Այսօր Կիևի կենտրոնում ոստիկանների և ցուցարարների միջև տեղի ունեցավ վերջին շաբաթների ընթացքում ամենաուժեղ բախումներն ու ընդհարումները։ Անդիմությունը հաղորդում է, որ առնվազն 3 ցուցարար է զոհվել, 10 վիրավորներ կան, այդ թվում ծանր վնասվածքներ ստացած մարդիկ։ Հաղորդումը պատրաստելու պահին պաշտոնապես չէին հաստատվել զոհերի և ծանր վիրավորների մասին լուրերը, ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ 1 տասնյակ ցուցարար է վիրավորվել և 7 ոստիկան։ Կիևի իրադարձությունները ժամեր շարունակ ցուցադրվում են ուղիղ եթերում, անհանգիստ իրավիճակը մինչև հիմա շարունակվում է։ Օրվա առաջին կեսին հազարավոր ցուցարարներ անկախության հրապարակից շարժվեցին դեպի խորհրդարան, Գերագույն Ռադայից պահանջելու սահմանադրական փոփոխություններ սահմանափակելու համար երկրի նախագահի լիազորությունը։ հնարավորությունները։ Խաղաղ գրող կոչված երթը ընդամենը կես ժամ խաղաղ բնույթ ունեցավ, բախումներ սկսվեցին նրանց ճանապարհը փակած ոստիկանների հետ, երթի մասնակիցները ճեղքեցին ոստիկանական շղթան, բարձրացան ճանապարհը փակող մեքենաների վրա, գրավեցին ոստիկանական մեքենաներից մեկը, ոստիկաններին օգնության հասան բերպուտի հատուկ ջոկատայինները, գործի դրվեցին մահակներ, խլացնող նռնակներ, արցունքաբեր գազ, ռետինեփամփուշներ… Ցուցարարները քարեր և այրվող շշեր էին նետում ոստիկանների ուղղությամբ, նրանք հրկիզեցին ոստիկանական երկու ավտոմեքենա։ Ժամեր շարունակ Կիևի կենտրոնից պայթյունների ձայներ էր լսվում, իրավիճակը մինչև հիմա չի հանդարտվել։ Ցույցին մասնակցող ընդդիմության առաջնորդներից ազատություն կուսակցության նախագահ Օլեգ Տյագնիբոկը առավոտյան հայտարարեց, որ իշխանություն ձևավորող ժողովուրդը պետք է ճնշում գործադրի խորհրդարանում իր ներկայացուցիչների վրա այդ որոշումները ընդունելու համար։
Վտորոգ, սերդ ու չտվեր, կրաշտ է սուգոնի։
Կլինի դա երեք շաբթի, չորեք շաբթի, թե հինգ շաբթի, բայց ավելի լավ է դրանք ընդունվեն այսօր, ասաց նա։ Ցուցարարները պահանջում են վերականգնել 2004 թվականի սահմանադրությունը, ինչպես նաև պատժել Եվրամայդանի ցուցարարների նկատմամբ բռնություններ, խոշտանգումներ կիրառած ոստիկաններին։ Նրանք բավարար չեն համարում նաև իշխանությունների օրերս հայտարարած համաներումը։ Վերջին օրերին իշխանությունների և ընդդիմության միջև համաձայնություն էր ձեռք բերվել, ըստ որի ցուցարարները ազատեցին գրաված վարչական շենքեր, այդ թվում Կիևի քաղաքապետարանը, իսկ իշխանությունները ազատ են Արցակում կալանավորված ցուցարարներին։ Իշխանությունների հայտարարած համաներումով 268 ցուցարար ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից, իսկ արդեն հարուցված 108 քրեական գործեր փակվելու են մեկ ամսվա ընթացքում, սակայն ընդդիմության ազգային դիմադրության շտաբը պահանջում է ավելին՝ փակել մայդանի ակտիվիստների դեմ հարուցված 2000 քրեական գործերը, իսկ 243-ին արդարացնել։ Այսօրվա ցույցի երթի մասնակիցները իրենց պահանջներին հասնելու նպատակով հայտարարել էին, որ 5 օր շրջափակման մեջ են պահելու Գերագույն Ռադայի շենքը։ Բայց խաղաղ ցույցը վերածվել է բախումների, իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Մեկ օր առաջ, երկու շաբթի օրը, Ուկրաինայի ընդդիմության առաջնորդներ Արսենի Յացենյուկը և Վիտալի Կլիչկոն Բեռլինում հանդիպել են Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ, քննարկելու Ուկրաինայի քաղաքական ճգնաժամը։ Հանդիպումից հետո Կլիչկոն ասել է, որ ինքը Մերկելին հորդորել է պատժամիջոցներ կիրառել նախագահ Յանուկովիչի և նրա մերձավոր շրջապատի նկատմամբ։
Եվ կրկին Հայաստանյան զարգացումների մասին, այսօր հերթական պետական հիմնարկում դժգոհության ալիք է բարձրացել։ Հիմա էլ ատոմակայանի աշխատակիցներն են ստացել աշխատավարձն ու անակնկալի եկել։ Պարտադիր կուտակայինի պահումները առանց այն էլ ցածր գումարից բան չեն թողել։ Մեծամորի ատոմակայանի աշխատակիցները պարբերաբար բողոքի ցույցեր են կազմակերպում աշխատավարձի բարձրացման պահանջով։ Այսօր սակայն տասնյակ մարդիկ փողոց են դուրս եկել, որպեսզի աշխատավարձը չնվազի։ Անուշ Մկրտչյանն է պատմում այսօրվա ցույցի մասին։
Մեծամորի ատոմակայանի աշխատակիցներն այսօր դիմում հանձնեցին մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին, պահանջելով այս կառույցից պաշտպանել իրենց իրավունքները, որոնք այսօր ոտնահարվում են պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի օրենքի պատճառով։ Հիշեցնեմ, որ ատոմակայանի աշխատակիցներն առաջինն էին, որ հենց Մեծամորում դուրս եկան բողոքի, երբ պարզեցին, որ հունվար ամսվա աշխատավարձից պահումներ են եղել։ Աշխատակիցները գործատուից պահանջում են հետևել սահմանադրական դատարանի հունվարի 24-ի որոշմանը, իսկ այսօր օմբուդսմենին հորդորում կանգնել ոտնահարված իրավունքներ մարդկանց կողքին։ Գրասենյակի նիստերի դահլիճում օմբուդսմենի խորհրդական Տաթևիկ Խաչատրյանը խոստացավ ուսումնասիրել դիմումը և հնարավորինս շուտ պատասխանել։
Մենք ուզում ենք հիմա լավ ապրենք։ Ես չեմ ուզում իմ աշխատավարձից 30,000 դրամ ամսական ռանձվի, չգիտենք ուր։ Մենք ակնկալում ենք պարոն Անդրեասյանի ոչ միայն պրոստա հայտարարություններով, և մենք ակնկալում ենք նրա աջակցությունը, օգնությունը։
Մարդերանքների պաշտպանան բազմացեցին դիրք որոշումը հայտնել է, ինչպես հրապարակային հայտարարություններով, այնպես էլ տարբեր հարցազրույցների ժամանակ։ Սա համահունչ կլինի ինչպես մարդու իրավունքների գերակայությանը, այնպես էլ չի խախտի սահմանադրական դատարանի անկախությանը,
որ պետք է
դատարանը հիմա գործը քննում է և ցանկացած հայտարարություն կարող է ուղղորդող լինել։
Մի կաշկանդեք, որ ձեր որոշումը կարող է ազդի սահմանադրական դատարանի վրա։ Դուք ձեր որոշումը պարզապես ասեք։ Այդ պրեցեդենտը կա, երբ ղեկավարը ձեզ այդ իրավունքը տվել է։
Արդեն դրսում աշխատակիցները մեզ ասում էին, որ իրենց գործատուն իշխանություններից ճնշում է ստացել աշխատավարձ պահելու համար։
Ինքը տեղեկացված էր, բայց ինքը ասեց, որ ինքը ուրիշ երկ չունի, ասեն մենք տենց հասկացանք, որ ինքն իր վրա ճնշումա գործարկումը, ինքը պետքա ոնց որ ստիպավորաբար մեզնից այդ գումարը վերցնի։
մենք թույլ չենք տա տղերք, որ մեր հետ վարվեն այնպես ինչպես մետրոպոլիտենի այդ երեք աշխատողների հետ, փակ ու պատիվ իրենց, և կոչ եմ անում այսօր մետրոպոլիտենի աշխատողներին, ոտքի կանգնեք, պաշտպանեք ձեր իրավունքը, թույլ մի տվեք, որ ձեզ հատ-հատ կոտրեն ատոմակայինի անձնակազմը, ամենայն դեպս ատոմակայինի երիտասարդները պինդ են, և մենք թույլ չենք տա, որ մեր հետ այդպես վարվեն։
Այո, այո,
այդուհանդերձ ատոմակայանի աշխատակիցները վստահեցնում են, որ անկախ ամեն ինչից ատոմակայանը կաշխատի անվտանգ և գործադուլի չեն դիմի։
Ատոմակայանը պետք է աշխատի անկախ ամեն ինչից, անկախ դրանից, ինչպիսի քայլերի մենք կդիմենք, դա կախված է իարժե իշխանության պատասխանից, անկախ ամեն ինչից ատոմակայանը կաշխատի և կաշխատի անվտանգ, քանզի այստեղ հավաքվածները առաջի հերթին մենք ավելի շատ ենք մտածում այդ անվտանգության համար և այդ անվտանգությունը ապահովելու համար, ամենաշատը մենք ենք մտածում, ցավոք սրտի երևում է ավելի շատ, քան մեր երկրի ղեկավարները։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարգավաճ Հայաստանի շաբաթօրյա համագումարը թեև չհստակեցրեց կուսակցությունն ընդդիմադիրը, թե ոչ, այդուհանդերձ Գագիկ Ծառուկյանի որոշ կոշտ շեշտադրումներ կրկին ոգևորել են ընդդիմադիրներին։ Հայազգային կոնգրեսում մասնավորապես համոզված են, որ վերջապես կյանքի է կոչվում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարած բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխությունը։ Իշխանությունները, սակայն, գրեթե անհանգստացած չեն, ավելին որոշ հանրապետականներ նույնիսկ հեգնում են Ծառուկյանի այն հայտարարությունը, թե նա պատրաստ է ցանկացած սցենարի։ Իրինա Հովանեսյանի հաղորդումը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շաբաթօրվա համագումարում կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի քննադատական ելույթը ամենևին չի մտահոգել իշխող հանրապետականին։ Հանրապետականում համոզված են, որ Ծառուկյանն ընդամենը բարի ցանկություններ է հայտնել։ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը, հիշեցնենք, հայտարարելով, որ ժողովրդի առաջ լուրջ խնդիրներ են ծառացած հանրապետությունում իրականացվող տնտեսական ու սոցիալական անպտուղ քաղաքականության պատճառով, երկրի հիմնական քաղաքական ուժերին, հասարակական ակտիվ շրջանակներին առաջարկեց կազմել միասնական օրակարգ և դրան հասնելու հստակ ճանապարհային քարտեզ։ Ծառուկյանը հավաստիացրեց, որ պատրաստ է ցանկացած սցենարի։
Ես պատրաստ եմ ցանկացած զարգացման, ցանկացած սցենարի։ Ես չեմ կարող դիտորդի պես հետևել, թե ինչպես է իմ երկրին օրեցօր թուլանում։
Իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը մեզ հետ զրույցում հեգնանքով արձագանքեց հարցին, թե արդյոք հանրապետականը մտավախություններ չունի Ծառուկյանի հայտարարությունների հետ կապված։
Մի փոքր անկեղծ ասած վախեցած ենք, բայց մտահոգված չենք։
Սահակյանը Ծառուկյանի ելույթում առանցքային շեշտադրումներ չի տեսնում, տեսնում է նույն իր բնորոշման բարի ցանկությունները, որ մշտապես հնչեցնում են և ԲՀԿ առաջնորդը, և կուսակցության ներկայացուցիչները։ Նա ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ Գագիկ Ծառուկյանը շարունակում է կուսակցությունը ընդդիմադիր չհրճակել։
Մարդ պետք է այդ հստակ գիծը քաշի, հա։ Ես այլևս ընդդիմություն եմ էս առումներով, ես ընդդիմություն եմ բոլոր առումներով, հա։ Կարևորը շիտակ և ազնվությունն է, ընդդիմություն ենք կամ չենք, եթե այլընտրանք ենք, ապա այդ այլընտրանք կոչված, որն է և որտեղ է տարածվում։
Ինչ վերաբերում է Ծառուկյանի հնչեցրած քննադատություններին, համագումարում նա բավական խիստ խոսեց կենսաթոշակային կուտակային համակարգի ներդրման մասին, հայտարարելով, որ ավելի անմարդկային և անարդյունավետ քայլ ինքը չի էլ պատկերացնում։ Հովանես Սահակյանը հակադարձեց, որ 2010-ին այս օրենքն ընդունելու ժամանակ Բարգավաճը իշխանության մաս էր, սոցապ նախարարը այդ կուսակցությունից էր, և այն ժամանակ ընդհակառակը նրանք գովաբանում էին համակարգը։
Չեմ հիշում, որ որևիցե մի անգամ թե իրենց քաղաքական թիմում քննադատություն հնչած լինի, կառավարությունը որևէ տեսակետ լինի հնչեցրած, որևէ նախարար սրահումով հրաժարական հնչեցրած լինի, ասեմ ավելին, իմ գործընկերներից ոմանք հնչեցնում են, որ ցամենք պետք է անպայման անենք և գովերգում են և այլ և այլ։ Ուստի մեկնաբանությունները և հետևությունները թողնում եմ ձեզ և մեր ժողովրդին։
Մինչ հանրապետականը վստահեցնում է, որ հանգիստ է վերաբերում ԲՀԿ-ականների այսօրվա կեցվածքին, ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը համոզված է, որ Բարգավաճը էվոլյուցիայի ապրում, ինչը հուսադրող է և նշանակում է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 2011-ի հայտնի քաղաքագիտական վերլուծությունը իրականություն է դառնում, ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։
Կհամարեի ԲՀԿ-ի համակումարը և Ծառուկյանի ելույթը որպես մի հերթական հանգրվան այդ էվոլյուցիայի ճանապարհին, որը ցույց է տալիս, որ Տեր-Պետրոսյանի քաղաքագիտական վերլուծությունը մի սուարին է ստանում։
Կա այդպիսի մեկնաբանություն անողում, որ Ծառուկյան իր այս ելույթով դեռևս ոչ իշխանական ուժերի միասնական վարչապետի թեկնածու դառնալու հայտ ներկայացրեց։ Ձեզ համար ընդունելի է նման սցենարը, որ օրինակ Ծառուկյանը դառնա վարչապետ։
Գիտեք, մեր նպատակն է Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի ապամոնտաժումը և Հայաստանում ընտրված իշխանության ինստիտուտի ձևավորումը և ամրապնդումը։ Դրա համար, ինչ որ հնարավոր է, մենք կանենք։ Հիմա, եթե դուք հարցում եք, ինչ կլինի կառավարության անվստահության հասնելուց հետո, փաստը մնում է փաստ, կառավարությունը հանցագործություն է կատարել, նա խախտել է սահմանությունը, ազգային ժողովի շրջանցել է մի շարք հարցերում, և արդեն միայն դա բավարար է, որ ցանկացած ազնիվ պատգամավոր անվստահություն հայտնի այս կառավարությանը, անկախ նրանից, թե դրանից հետո ինչ է լինել։ Եթե մենք հասնենք դրան, դրանից հետո մեր քայլերը, ես վստահ եմ, որ մենք համագործակցելով, խորհրդակցելով միասնաբար կարող ենք մշակել նաև հետագա քայլերը։ Հիմա դրա մասին խոսել վաղորոք է, բայց ես ուզում ասեմ, որ ինքնին նման զարգացման հասնել արդեն կլինի բավականին լուրջ նվաճում։ Տեսեք ինչ է կատարվում Ուկրաինայում։
Իդեպ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խոսնակ Վիկտոր Սողոմոնյանն այսօր արձագանքել և օբյեկտիվ է որակել Գագիկ Ծառուկյանի ելույթում հնչեցված գնահատականները։ Ուստի Լևոն Զուրաբյանին հարցրեցի.
ԲՀԿ-ի այս համագումարի Ծառուկյանի ելույթը ընդհանրապես ԲՀԿ-ի թիկունքում շարունակում եք չտեսնել Ռոբերտ Քոչարյանին։
ԲՀԿ-ն ինքնուրույն ֆակտոր է, ընդ որում շատ ավելի հզոր, քան ասենք Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ինչ լավ վերաբերվում է այդ թեմայի արձակման, ես ընդհանրապես համարում եմ, որ այդ թեման ավելի շատ մոգոնված է այսօրվա իշխանությունների կողմից, այսօրվա իշխանական քարոշչի մեքենայի կողմից, որովհետև ըստ էության նրանք ասում են հետևյալը։ Նրանք ասում են, տեսեք, այո, մենք ծախողված, կապալված, կոռումպացված իշխանություն ենք, ամեն ինչով վատն ենք, բայց հենց պատկերացրեք, ով է գալիս մեզ փոխարինելու։ Այդ քարոշչությանը ես չեմ օգնելու։
Ընդդիմադիր ժառանգության կարծիքով Ծառուկյանի ուղերձը ով ինչպես ցանկանա կարող է մեկնաբանել, հիշեցնելով, որ նա չմասնակցեց նախագահական ընտրություններին, հստակ չի հայտարարում ընդդիմություն լինելու մասին, ժառանգության ներկայացուցիչ Ստեփան Սաֆարյանը հետևյալն է արձանագրում.
Հարգավաճ Հայաստանը, կարծում եմ, քանից է շահութան կողմից ժառանգության մեջ դրված սպառնալիքների տեսքով ունի գործնելու լուրջ բան, այսինքն բավականին դժվար է, եթե չասեմ անհնար նրա համար անցումը այն դաշտից, որտեղ ինքն է այժմ մանյովրում, դեպի այն դաշտ, որտեղ կարող է ծավալել ընդդիմադիր և իշխանապողության գործունեությունը։
Ծառուկյանը կարող է
Նաև, իմանալով, որ այս իշխանությունը անողոք է իր դեմ դուրս եկած ցանկացած մրցակցի հանդեպ, իհարկե կարող ենք ասել, որ Գագիկ Ծառուկյանին նման հեռանկար կարող է սպառնալ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարգավաճ Հայաստանի համագործակցությունը ընդդիմադիրների հետ ստացվել էր նաև գազային աղմկահարույց համաձայնագրերի քվեարկությունը տապալելիս։ Թեև իշխանություններն այնուամենայնիվ ձեռքերը վեր պարզելով քվեարկությունը համարեցին կայացած, այդուհանդերձ ոչ իշխանական ուժերը գազի հարցը դեռ պահում են ազգային ժողովում, առաջարկելով մշտական հանձնաժողով ստեղծել։ Հանրապետական առաջարկը մերժեց, օրեր անց նույն բանն ինքը դրեց քննարկման սեղանին։ Աստղիկ Մերևյանին լսենք։
Գազային հանձնաժողովի մոլի հակառակորդ հանրապետականը ընդդիմության նախաձեռնությունը տապալելուց մի քանի օր անց նույնանման առաջարկ է անում։ Ավելի վաղ արտահայտած պատրաստակամությունը ազգային ժողովի հանրապետական նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը որոշման նախագծի վերացած երեք հնչեցրել է իր աշխատասենյակում։ Հանրապետականները հանձնաժողովում աշխատելու են հրավիրում խորհրդարանական բոլոր ուժերին, մեջբերումը 2011-13 թվականների ընթացքում գազի դիմաց կուտակած պարտքի հիմնավորվածության չափի և դրա մարման գործընթացի ուսումնասիրության, հայ-ռուս գազարդի բաժնամասի գնահատման գործընթացի ուսումնասիրության, բնական գազի այլընտրանքի ներկրման, նաև Հայաստանի տարածքով բնական գազի տարանցիկ փոխադրման հնարավորություններն ուսումնասիրելու համար։ Այդ դեպքում ինչու մերժեցին գազային հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու ազգային ժողովի ոչ իշխանական 4 խմբակցությունների նույնանման առաջարկը։ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավարն ասաց, մինչև ներկայացնելը չէին քննարկել մեծամասնության հետ։ Հանրապետական Գալուս Սահակյանը կարծում է, նաև նախագծերի լուրջ տարբերություն կա, իրենց նավելի պրոֆեսիոնալ է։
Ներառված է բոլոր այն խնդիրները, որը հասարակությանը մտահոգում է, ոչ միայն ընդդիմությանը, այլ ընդհանրապես։ Սկսած գազի որակից, վերջացրած այն ամենամեղ որտեղ մտածում են ինչ որ խնդիրներ կարող է եղած լինի, ամեն ինչ էլ գրկված է։
Խորհրդարանական ոչ իշխանական ուժերը, Բարգավաճ Հայաստանը, Ժառանգությունը, Հայազգային կոնգրեսն ու Դաշնակցությունը ուզում էին առաջարկվող հանձնաժողովի միջոցով իմանալ, ինչպես է գոյացել 300 միլիոն դոլար պետական պարտքը, որի դիմաց ռուսական կողմին է փոխանցվել հայ-ռուս գազարտում Հայաստանի կառավարության վերջին 20% բաժնամասը, ինչու է դա թաքցվել ժողովրդից, ինչու Հայաստանի սահմանին 159 դոլար արժեցող գազը բնակչությանը 380-ով է հասնում եւ այլն։ Երբ հանրապետականն ամսվա սկզբին տապալեց նախաձեռնությունը, ոչ իշխանական ուժերը հայտարարեցին, որ նրանք այդ քվեարկությամբ ապացուցեցին, հանցավոր գործարք են թաքցնում։ Գալուս Սահակյանն այսօր ասաց. «Նախագծով ասում ենք, խնդիրներ համոզված ենք չունենք, կասկածներ կան, ծրենք»։
Բացահայտեց, բնականաբար ամենաանհանդուրժողը մենք կլինենք։ Ամեն ինչ կարելի է հանդուրժել, բայց ժողովրդից գողանալ մենք չենք հանդուրժել։
Իսկ եթե օրինակ անօրինականություններ հայտնաբերվեն եւ հայտնաբերվի, որ դրանք իսկապես անօրինական պայմանագրեր են, դրանք չեղյալ կհամարվեն Ռուսաստանի հետ։
Գիտեք, ասեմ,
այսինքն այդքան հեռուն կգնա հանրապետական,
ասեմ հետեւյալը, որևէ եթե նախագիծ լինի գազի առումով, ինչպես վերջերս հայտարարեց հանրապետության նախագահը, մենք ի վիճակ ենք ամեն ինչ անելու։
Ոչ իշխանական ուժերը, կարծում է Սահակյանը, կմասնակցեն հանձնաժողովի աշխատանքներին, չեն կարող ձեռն պահ մնալ, կասկածներն իրենք են հասարակության մեջ գցել։
Մենք հավատում ենք, որ ամեն ինչ օրինական է, եթե իրենք չմասնակցեն, ուրեմն իրենք էլ են հավատում։
Ոչ իշխանական ուժերից այս պահին միայն Դաշնակցությունն է հաստատ որոշել հանրապետականի առաջարկն ընդունելու է։ Արմեն Ռուստամյան։
Իհարկե, երեք շատ լավ նաև հասկացել են, ինչի ընդունեցին, որտեղ մերժած վիճակը շատ ավելի խոցելի էր դարձնում իշխանություններին, որտեղ կասկածանքները դառնում էին համոզում։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ասաց, կհետևեն հանձնաժողովի աշխատանքին, խնդիրները վերհանելու առումով հանրապետականն անկեղծ չեղավ, հատուկ կարծիքներ կայացնելը միշտ կա ու կա։
Ամբողջ խնդիրն այն է, թե հանձնաժողովը արդեն պրակտիկ աշխատանքների մեջ որքանով իսկապես խորքային ուսումնասիրություններ կկատարի այս ամեն ինչի հետ կապված։
Բարգավաճ Հայաստանը, Ժառանգությունն ու Հայազգային կոնգրեսը քննարկում են հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցել չմասնակցելու հարցը։ Հովիկ Աբրահամյանի մոտ 5-7-ի նախատեսված հանդիպմանը պետք է տեսակետ ներկայացնեն, սակայն Լևոն Զուրաբյանը մեկ մտահոգիչ հարց հանրապետականների հեղինակած նախագծում տեսնում է։
Մեր հարցադրման առանցքը դա այն է, որ մենք համարում ենք գազի պարտքը կուտակվել է ապօրինաբար շրջանցելով սահմանությունը եւ ազգային ժողովը։ Ներկայացված փաստաթղթում օրինականության ուսումնասիրման մասին ոչինչ գրած չի, գրված է գազի պարտքի կուտակման հիմնավորվածությունը։ Այստեղ շատ կարեւոր է, որ օրինականություն բառը մտնի փաստաթղթի մեջ, որովհետեւ այլապես միշտ կարող են դեմագոգիա անել, որ հանձնաժողովը գազի պարտքի կուտակման օրինականությունը ուսումնասիրելու լիազորություններ չունի։
Հանրապետականը նախատեսում է հանձնաժողովի ստեղծման հարցը քննարկել ազգային ժողովի առաջիկա քարորիայում, մեր զրույցում ասաց Գալուստ Սահակյանը, իր գործունեության արդյունքները ստեղծման դեպքում։ Ըստ նախագծի հանձնաժողովը կամփոփի մինչև այս տարվա նոյեմբերի 8-ը։ Աստղիկ Բեդեպյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիորեն օրեր են անցել Սիրիա հայերին ծեծի ենթարկելու սկանդալային պատմությունից եւ ահա հայտնի է դարձել նոր միջադեպի մասին։ Դարձյալ ավտոմասերի առևտրով զբաղվող սփյուռքահայ ընտանիք է ճնշումների ենթարկվել տեղացիների կողմից։ Իրավիճակը գրեթե նույնն է, հայաստանցիները փորձել են խաբել սփյուռքահայերին, չհաջողելով, սակայն անցել բռնությունների։ Սա է արդյոք սփյուռքահայերին վերաբնակեցնելու համար մի ամբողջ նախարարություն ստեղծած երկրի վերաբերմունքը իր հայրենակիցներին, ասմիկ Գրիգորյանի անդրադարձը։
Գայնաց տեղը, ոստեղը, գղբանքը ցերկի մեջը, ադի փորձեց ներս մտնա, իրեն ալկրեցի, ինքսինքը բանի դեղ տրավ, ինչ կսեք ֆերմոն, արա, օրի, օրա, գլուխիտ տամ մեկա ծակ բանամ, ադ վարգյանի վրա ես Միշելն եմ, բրնեցի իրեն, մսի հերացի ոստեղին, դեսնեմ մույսը վազեց մեքենային, զենք քաշեց։
Սիրիահայ Միշել Սարկոյանի ընտանիքը 1 տարի է, ինչ Գերմանիայից տեղափոխվել է Հայաստան, մշտական բնակություն հաստատել Պտղունգ գյուղում։ Տանիքից հիմնել է ավտոմասերի առուվաճարքի փոքրիկ կետ ու այդպես սկսել օրվա հացը վաստակել։ Դեպքը տեղի ունեցել հենց վաճառակետում, ավտոմասեր վաճառել երիտասարդ հաճախորդին ու խոստացել սարքը ետ վերցնել ու գումարը վերադարձնել, եթե վաճառված սարքը մեքենային չհամապատասխաներ։ Հաճախորդն էլ այդ մասը փոխարինել էր մեկ այլ մասով ու փորձել հետ վերադարձնել։ Սփյուռքահայի ու հաճախորդի միջև վիճաբանություն է սկսվել։ Գործը հասել է նրան, որ Սարկոյանին զենքով են սպառնացել։
Պիտի բռնեի նույնին էլ փախավ։ Փախավ մյուս կողմեն եկավ զենքով։ Այդ ժամանակ ես ինձ պաշտպանեցի իրեն ընկերոջով։ Ընկերը կգանչեր է, մի խփե, ինձ կվնասես։ Հետո որ տեսա, որ չի գարենար իմ վրա, ելա մեքենայով սկսավ վրաս քշել։ Գողեց մոտքից վրա, ես ցատկելով ոսվերելով, որ մեքենան վրաս չքշի։ Հետո ընկերին վրա երկու անգամ քշեց, ձերքից տակել էր, ասես տեսակով, հետո փախան կացի։
Միշել Սարկոյանը ոստիկանություն է դիմել և ինքն իր համար վճռել, իր վրա հարձակում գործածներին արժանի պատճիչ ենթարկելու դեպքում լքելու է Հայաստանը։
Լքել եմ Եվրոպա, եկել եմ իմ հողի վրա, որտեղ բադիվ ունեցող մարդ եմ, որ գպավե ինձ ամեն քայլի վրա, ամեն աշխարհի վրա հարց տան, որտեղ են եկերեք, էսես հայաստանցի, էս եկնա Հայաստանդ բայկարե, որ երգիր տացնես, եկեր էս մոտը զուկարան գմաքրես, չէ թե էլտամ Սուրիայի տրոշի դագը կալեմ, Թուրքիա չսպաննվանք, Արաբիստան չսպաննվանք, Գերմանիա ինքնասպանի միտիկալ մեր հայրենիքի վրա, հայը մեզի փոսպորե մեջ է տանում։
Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ դեպքի կապակցությամբ դեռ հետաքննություն է ընթանում։ Միշելն ասում է, որ ի սկզբանե նպատակադրվել էր Հայաստան գալ 9-ամյա դստերը հայկական դպրոցում ուսման տալու և հայեցի դաստիարակելու նպատակով։ Սակայն այսօր հիասթափված է, ասում է, երբեք չէր պատկերացնի, որ հայրենիքը իր պատկերավորմամբ առյուծների երկիր է դարձել։
Երկու հոգի մտան իմ մոտս, ինձ մեկ BMW-ի Նասոս ուզեցին, ասին ինչ արժե, ասի քինը հասկանե, ես այ մա լավ դղակներից կուկա, Ադի առանց փողի գուտաս կերտա, ասի ով է Ադի, որ գուկայի մոտս առանց փողի գտանի, ես այ մա հարցը դես ինչպես կառնենք, առանց փողի, ասի թող փորձեքա, ով ուզե թող լա, քնածին չի վերադարձան, որ դեսան դույլ չէ։
Սփյուռքահայը դժգոհում է նոր մարդկային հարաբերություններից, ասում է, Հայաստանում այսօր ամեն ինչ քավոր սանիկական սկզբունքով է ընթանում։
Ամեն մեկը կգանչի ես եմ, որը, փողը, օտոն ու կավուրություն, ուրիշ բան չի դեսան, կավոր, ասի ինչին դղան է, ասի ինչին բաբան է։
Սարկոյանը նշում է, որ այս վերջին դեպքի մասին չէր բարձրաձայնի, սակայն համբերության բաժակն է արդեն լցվել։
Երկու ջահելներուն համարալ, որ ես բան եղավ հետս, ես կներեի ազված իրենց հետը, կարիք չունիմ ես նա 100,000-ի, նա 200,000-ի։ Բայց որ զենք քաշի, այսօր վրաս քաշեց, չգարեցավ վրաս, գլա ուրիշի վրա քաշի, որտե մենք հոսե կացել ենք ոտի տակ, չի գարելի։ Ու ես աս արդար պանին, եթե առաջ չգնաց, ես կլեկեմ Հայաստան, ու դուրս են գխոսի։ Մինակ գուզեմ դիգին Հիրանուշ Հակոբյանին մեկ հատ բան մի իրեն հարց տայի, որ ինքը ինչ ըրավ սպուրկահայն, մինակ երտակը գանչի աջցախ արի դուն, շորդ վրա ետ հանեմ, ու հրգեմ դուրս, ոմոտ է։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսագետները հորետեսական կանխատեսումներ են անում Մաքսային միության կազմում Հայաստանի ճակատագրի վերաբերյալ։ Մեկը մյուսի հետևից իրենց հաշվարկներն են ներկայացնում ավտոմեքենաներ, դեղեր ու այլ ապրանքներ ներկրողները, պնդելով սպասվող շեշտակի թանկացումների մասին։ Իշխանությունները մինչդեռ վաղաժամ են համարում խոսել մաքսազերծման գների մասին դեռ բանակցային փուլն է։ Երբ Երևանը պատրաստ կլինի համալրել Մոսկվայի, Աստանայի ու Մինսկի շարքերը, նախապատրաստական աշխատանքներն իմի են բերել Էկոնոմիկայի նախարարություն։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Մաքսային միության այդ բանակցությունների ավարտից հետո միայն Հայաստանի կառավարությունը կարող է ասել, թե որքան կթանկանան ապրանքները մեզ մոտ։ Այսօր կառավարության մամուլի կենտրոնում լրագրողների հետ հանդիպմանը այս մասին հայտարարեց Էկոնոմիկայի փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանը։ Այն, որ Մաքսային միություն մտնելուց հետո կյանքը Հայաստանում կթանկանա, չեն թաքցնում անգամ իշխանությունները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հավաստիացնում է, որ կտրուկ գնաց չի լինի։ Մինչ այդ Էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանն էլ նշեց, թե կառավարությունում գտնում են, որ Մաքսային միության անդամակցության պատճառով առաջացող գնաճը չի գերազանցի 1.5%-ը։ Լսենք Գարեգին Մելքոնյանին։
Գնաճ կլինի, չի լինի, շատ կլինի, չի լինի, այդ ամեն ինչին ճիշտ է անդրադառնալ բանակցությունների ավարտին ստացված որոշակի փաթեթի հիման վրա։ Այն թվերը, որոնց մասին որ խոսվում են, դրանք առաջնային ընդհանուր գնահատականներ են։ Վերջնական պատկերը, թե ինչ ազդեցություն կարող ունենալ, մենք կարող ենք ավելին անկեղծությամբ տալ միայն այն պարագայում, երբ որ մենք բանակցած և վերջացած լինենք Մաքսաթուրքիայի դիրքաչափերի փաթեթը։
Փոխնախարար Մելքոնյանը շարունակեց, թե Վահրամ Ավանեսյանի նշած 1.5%-ը հնարավոր է այն դեպքում, եթե որևէ ապրանքի գծով Մաքսային միություն ընդառաջ չգնա Հայաստանին և մեր երկիրը միության անդամ դառնալուց հետո ապրանքներ ներկրի Մաքսայինում գործող մաքսաթուրքերով։ Այս տարբերակը ըստ Գարեգին Մելքոնյանի գրեթե բացառվում է, քանի որ փոխնախարարի հավաստմամբ Մոսկվայի հետ արդեն իսկ պայմանավորվածություն կա, որ որոշակի բացառություններ Հայաստանի համար այնուամենայնիվ կարվեն։ Սակայն հարցը այսքանով չի փակվում, որովհետև այսօր պարզվեց, որ նշված 1.5%-ի մեջ ներառված չէ այսպես կոչված մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը։ Այսինքն, երբ մի ապրանքի թանկացում իր հետ բերում է այլ ապրանքների թանկացում, օրինակ գազի դեպքում։ Ինչպես ասուլիսում ընդգծեց փոխնախարար Մելքոնյանը, այդ 1.5%-ը ընդհանրապես պարզ վարժություն է առաջնային թիվ ստանալու։
Եթե ուզում եք, պետք է շատ բարդ հաշվարկներ անել և ստանալ դրա մուլտիպլիկացիոն էֆեկտը տնտեսության վրա, դրա հետագա ազդեցությունը և հարկային մուտքերի և ընդհանուր առմամբ տնտեսության զարգացման հնարավոր սցենարների և այլնի առումով։
Գարեգին Մելքոնյանը տեղեկացրեց, որ Մաքսային միության այդ բանակցությունները կսկսվեն արդեն մարտին, և այն, որ դրանք հարթ չեն անցնի, կարելի է ենթադրել փոխնախարարի հետևյալ խոսքերից։
Յուրաքանչյուր երկիր կարող է առաջ քաշել իր շահերը, երբ որ մենք սկսենք բանակցությունները Եվրասիական տնտեսական կոմիտեի հետ, ինչ որ մի փուլից բանակցությունային լինելը ուղղակիորեն ներգրաված նաև Մաքսային միության անդամ երկրները՝ Ղազախստան, Բելարուս, Ռուսաստանի Դաշնություն։ Յուրաքանչյուր երկիր նայելու է իր շահի տեսանկյունից, մենք էլ դրա համար պետք է նայենք մեր տնտեսության շահերի պաշտպանության տեսանկյունից։ Դրա համար պատրաստվել է ցանկը։ Ես չեմ բացառում, որ այդ ցանկի մասով որոշ երկրներ ունենան այլ դիրքորոշում, քան մենք։
Մաքսային միության անդամակցության հետ կապված հնարավոր է, որ Հայաստանը խնդիրներ ունենա առևտրի համաշխարհային կազմակերպության շրջանակում։ Մեր երկիրը նշված կազմակերպության անդամ է 2003 թվականից և ունի ստանձնած պարտավորություններ մաքսատուրքերը չբարձրացնել որոշակի մակարդակից։ Մինչդեռ Մաքսային միության մաքսատուրքերը ավելի բարձր են, քան ԱՀԿ-ում, և Հայաստանն էլ դառնալով միության անդամ պետք է բարձրացնի իր մաքսատուրքերը։ Խնդիրը կարգավորելու համար մեր կառավարությունը բանակցությունները սկսելու ԱՀԿ-ի հետ։ Սակայն հարց է առաջանում, քանի որ կա քաղաքական որոշում, մեր երկիրը անդամակցելու է Մաքսայինին, եթե զուգահեռաբար մինչ այդ չստացվի պայմանավորվել ԱՀԿ-ի հետ ու մենք հարկադրված լինենք կիրառել միության բարձր մաքսատուրքերը, ինչ դիրքորոշում կորդեգրեն ԱՀԿ-ում կամ նրա առանձին անդամներ, արդյոք Հայաստանը կդադարեցնի իր անդամակցությունը կազմակերպությանը։ Գարեգին Մելքոնյանը արձագանքեց, ոչ, չի դադարեցնի, այլ կկիրառի Մաքսային միության դրույքաչափերը ու կշարունակի բանակցել ԱՀԿ ու նրա առանձին անդամների հետ, որոնց այդ խնդիրներ կառաջանան։ Իսկ հնարավոր է այն բանից հետո, երբ մեր երկիրը սկսի կիրառել նոր, ավելի բարձր մաքսաչափեր, որպեսի պատասխան ԱՀԿ մյուս անդամները նույնպես բարձրացնեն մաքսատուրքերը հայաստանյան ապրանքների նկատմամբ, հարցրեցին փոխնախարարին։
Հնարավոր է, իհարկե հնարավոր է, բայց դուք հիմա ինձ հարցնում եք, հնարավոր է, որ ենթադրենք Բրազիլիան մեր նկատմամբ տարիֆները փոխի։ Հնարավոր է, բայց ես խնդրում եմ ճիշտ իմ խոսքը հետագայում արտացոլեք, հնարավոր է, այո, բայց բանակցությունների իմաստը հենց նրանում է կայանում, որպեսզի այդ հարցի շուրջ համաձայնության գան, իհարկե հնարավոր է։
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքում է ԵԿՄ համագումարում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ունեցած ելույթին, հայկական ժամանակը գրում է։ Սերժ Սարգսյանի ելույթը մի կարևոր հստակություն մտցրեց ներքաղաքական կյանքում և որոշակիորեն փոխեց իրերի վիճակը։ Համագումարի մասնակիցների հարցերին պատասխանելիս Սերժ Սարգսյանը ըստ էության հստակ արձանագրեց, որ ինքն է կրում կառավարության գործունեության ողջ պատասխանատվությունը։ Սարգսյանն անդրադարձավ կառավարության գործունեության վերջին շրջանի բոլոր վիճահարույց հարցերին՝ կենսաթոշակային բարեփոխումներ, գազային համաձայնագիր, տնտեսական ցածր աճ և փորձ անգամ չարեց տարանջատվել այդ հարցերի պատասխանատվությունից, ընդհակառակը ամբողջությամբ իր վրա վերցրեց այն, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Փաստը մնում է փաստ, որ Սարգսյանը գործող կառավարության իր գրկից բաց թողնելու միտումներ չի ցուցաբերում անգամ։ Նա նույնիսկ փորձեց արդարացնել այն փաստը, որ կառավարությունը չի կատարել իր կողմից առաջադրված պայմանը՝ ապահովել տարեկան 7% տնտեսական աճ։ Սարգսյանը խոստովանեց, որ 2013-ին տնտեսական աճը կազմել է 3.5%, բայց ասաց, որ դրա մեղավորը համաշխարհային միտումներն են։ Այսինքն, այլևս չի ասում, որ 7% չափահոված կառավարությունը պիտի հրաժարական տա։ Չորրորդ իշխանությունը կենտրոնացել է մասնավորապես Սարգսյանի ելույթի այն հատվածի վրա, որը վերաբերում է իրենց սոցիալական վիճակի բարելավման համար պայքարող ազատամարտիկներին, թերթը գրում է։ Փաստորեն, Լիսկան, Տարոնը, Լֆիկը իսկական երկրապահներ են, իսկ մյուսները նվնվացողներ, Սերսարքսյան իր հերթին նայում էր սրանց կուշտուկուր մրութներին ու ձևացնում, թե հավատում է, որ նրանք իսկապես երկրապահներ են ու հաղթանակներ են կրել։ Սերսարքսյանը երևի մտքում ծիծաղում էր նրանց վրա, որովհետև անգիր գիտեր, թե նրանցից ով ինչ բիզնես ունի, ում եկամուտն ինչքան է, ով իր համար քանի տոկոսը խփել ընտրությունների ժամանակ, ում վրա քանի պապկա կոմպրոմատ կա և այլն։ Սրանք էլ երևի մտքում Սերսարքսյանի վրա էին ծիծաղում, որովհետև այնքան անկեղծ էր իրենց ասում տղերք, ասես խրամատներում իրար հետ մարտակերտի թութուն էին ծխել։ Մի խոսքով, գործարքը կայացել էր ու բոլորը գոհ էին, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Սերսարքսյանի ԵԿՄ համագումարյան ելույթը ակնհայտորեն կարելի է որակել որպես մարտակոչ, որը սակայն երկրապահներին ուղղվում է ոչ թե արտաքին ճշնամուց պաշտպանվելու համար, այլ ներքին մարտահրավերներին դիմագրավելու համար։ Այլ կերպ ասած, Սերսարքսյանը ներքին խնդիրները լուծելու հարցում դիմում է ԵԿՄ-ի օգնությանը։ Եվ սա հատկապես հատկանշական է այն իրողության պարագայում, որ ԵԿՄ համագումարին զուգահեռ տեղի էր ունենում նաև ԲՀԿ-ի համագումարը, որտեղ իհարկե Սերսարքսյանի վստահության հարց դրված չի եղել։ Սարքսյանը կրկին եղել է անձեռն մխելի, սակայն հնչել են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շուրջ համախմբվելու կոչեր, որոնց ենթատեքստում եղել է Սարքսյանի ոտքի տակի հողը թուլացնելու մարտավարությունը։ 168 ժամը գրում է։ Ուղիղ 1 տարի առաջ 2013 թվականի փետրվարի 18-ին Հայաստանում տեղի ունեցան նախագահական ընտրություններ, որոնց արդյունքում առաջին փուլով հաղթեց գործող նախագահ Սերսարքսյանը։ Ֆորմալ առումով Սերսարքսյանին պարտվեց նախագահի թեկնածու ժառանգության ղեկավար Ռաֆի Հովանեսյանը, ով ի հեճուկս բոլոր կանխատեսումների ստացավ 540,037 ձայն։ Իրականում 1 տարի առաջ Սերսարքսյանին պարտվեց ոչ թե Ռաֆի Հովանեսյանը, այլ Հայաստանի հասարակությունը, ոչ թե այն պատճառով, որ Ռաֆի Հովանեսյանը համայն հայության իղձերի մարմնավորումն էր, այլ որովհետև 2013 թվականի փետրվարի 18-ին խփված տոկոսներով բարի բունի մաստով վերջնականապես խփվեց Հայաստանում ընտրությունների միջոցով որևէ բան փոխելու հնարավորությունը։ Սակայն Սարգսյանի հաղթանակը հասարակության նկատմամբ հնարավոր եղավ ներկայիս քաղաքական ուժերի գործուն մասնակցության, իսկ ավելի կոնկրետ հանցավոր անգործության արդյունքում։ ՀԿ, ԲՀԿ-ն, Հոհիդան տարբեր անլուրջ հիմնավորումներով միասնաբար հրաժարվեցին մասնակցել ընտրություններին, իսկ դրանից հետո միասնաբար սկսեցին հրճվել, թե ինչպես էր Ռաֆի Հովանեսյանը աղոթում Վլադիմիր Գասպարյանի հետ։ Այդ ուժերից որևէ մեկը բնականաբար իրեն նեղություն չտվեց հասարակությանը բացատրել, թե ինչու անգամ ընտրություններում ցուցաբերած քաղաքական ինֆանտիլությունից հետո հետընտրական շրջանում, երբ հրապարակում էր իրենց համար այդքան բաղձալի կրիտիկական մասան, նրանք չհայտնվեցին հրապարակում ու չարաշնորթեցին հասարակությանը, Ռաֆի Հովանեսյանին հնարություն տալով աղոթել իր ուզած տեղում, իր ուզած անձանց հետ, գրում է 168 ժամը։
Այժմ Ուզբեկստանում ծագած կոռուպցիոն մի սկանդալի մասին, որի անմիջական մասնակիցներն են երկրի նախագահի դուստրն ու նրա մտերիմ ընկերուհին, հայազգի Գայանե Ավաքյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովի դստեր Գուլնարա Քարիմովայի շուրջ դեռ ամիսներ առաջ ծագած կոռուպցիոն սկանդալը գնալով ավելի է խորանում 3 երեկոյան։ Ուզբեկստանի գլխավոր դատախազությունը պաշտոնական հաղորդագրություն տարածեց, որի համաձայն ձերբակալվել են նախագահի դստեր մերձավորագույն շրջապատի գրեթե բոլոր ներկայացուցիչները, այդ թվում Քարիմովայի մտերիմ ընկերուհին, նրա բիզնես կայսրության ֆինանսական միջոցները տնօրինող 28-ամյա Գայանե Ավաքյանը։ Ташկենտում բնակվող հայազգի այս կնոջ մասին բաց աղբյուրներում արկատեղեկություն ները հատուկ են տեն հայտնի է միայն, որ Ավաքյանը ծնվել է 85-ի հուլիսին, ղեկավարում է Քարիմովայի հետ անմիջական առնչություն ունեցող օֆշորային մի շարք ընկերությունները։ Դրան էլ գումարած, ըստ ռուսական աղբյուրների, Ավաքյանին է պատկանում Coca-Cola Ուզբեկիստան ընկերության բաժնետոմսերի 49%-ը։ Իր սրընթաց բիզնես կարիերան էլ հայազգի այս կինը սկսել է մի քանի տարի առաջ, գլխավորելով նախագահի դստերը պատկանող նորաձևության տունը։ Ավաքյանի անունը սկանդալային համատեքստում առաջին անգամ հայտնվեց մոտ 1.5 տարի առաջ, երբ Շվեդիայի հանրային հեռուստաընկերությունը վավերագրական մի ֆիլմ նկարահանեց։ Դրանում շվեդ հետաքննող լրագրողները փաստերով ապացուցում էին, որ Սկանդինավիայի հեռահաղորդակցության ոլորտի խոշորագույն ընկերությունը Տելիասոներան 320 միլիոն դոլարի կաշառք է վճարել Քարիմովային Ջիբրալթարում գրանցված Տակիլանդ ընկերության միջոցով։ Տակիլանդի հիմնադիրը Գայանե Ավաքյանն է, Լոնդոնում գործում է նաև ընկերության դուստր ձեռնարկությունը Պանալին։ Հայտնի է, որ Ավաքյանը Գուլնարա Քարիմովայի աջ ձեռքն է նշում այն շվեդական ֆիլմի հեղինակները, հավելելով, որ այդ 320 միլիոնն այն գինն էր, որ վճարեց ընկերությունը բջջային կապի ուզբեկական շուկամուտք գործելու իրավունք ստանալու համար։ Ուզբեկական ընդդիմությունը ևս պնդում է, որ Ավաքյանը գոնե այս պահին Քարիմովայի մերձավոր զինակիցն է։
Գայան Ավաքյանը
Կայանե
Ավաքյանն այնպիսի մեծ վստահություն է ձեռք բերել Գուլնարա Քարիմովայի մոտ, որ վերջին 5-6 տարիներին նա է ստանձնել նաև որոշ ֆինանսական գործողությունների ղեկավարությունը։ Շվեդական հեռուստաընկերության հետված հարցազրույցում նշում էր ուզբեկ քաղաքագետ Քամալեդին Ռաբիմովը։ Ի դեպ, Ավաքյանի գործունեությունն այս պահին հետաքննում են ոչ միայն Շվեդիայի և Ուզբեկստանի, այլև Շվեյցարիայի իրավապահները։ Այստեղ նրան մեղադրում են կոռուպցիոն ճանապարհով Ուզբեկստանում վաստակած փողերի լվացումը շվեյցարական բանկերում իրականացնելու համար։ Խոսքը նաև այն 320 միլիոն դոլարի մասին է, որ Ավաքյանին և Քարիմովային է վճարել շվեդական Տելիասոներան։
In the investigation is quite central for
Ավաքյանի անունը շոշափվում է այս հետաքննության շրջանակներում եւ շվեյցարացի քննիչների համար նա բավական առանցքային դերակատարություն ունի այս ողջ պատմության մեջ, նշում է շվեյցարացի հետաքննող լրագրող Իվ Շտայները։ Հավելեն, որ Գուլնարա Քարիմվայի դիրքերը Ուզբեկստանում սկսեցին թուլանալ մի քանի ամիս առաջ, երբ սրվեցին նրա հարաբերությունները հոր 80-ականների վերջից անընդմեջ հանրապետությունը ղեկավարող Իսլամ Քարիմովի հետ։ Տեղական եւ արևմտյան աղբյուրների պնդմամբ Քարիմովը դստեր հետ խզեց կապը այն բանից հետո, երբ երկրի հատուկ ծառայությունները նրան տեղեկացրեցին Գուլնարայի նախագահական հավակնությունների մասին։
Եվ մշակույթ վաղը գիրք նվիրելու լավ առիթ է Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը հայաստանցի գրողներն ու գրականագետները հրճակել են որպես գիրք նվիրելու օր, հույս ունենալով վերականգնել ընթերցանության նկատմամբ երբեմնի սերը։ Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Վաղը ամենայն հայոց բանաստեղծի Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է։ Լրանում է նրա 145 ամյակը եւ արդեն 5-րդ տարին է, որ Թումանյանի ծննդյան օրը ընդունված է գիրք նվիրել 1-1-ու։ Դեռ 5 տարի առաջ այս նախաձեռնությամբ հանդես եկավ գրողների միությունը փետրվարի 19-ը հրճակելով որպես գիրք նվիրելու օր։ Այդ օրը հատկապես մարզային ու դպրոցական գրադարանային թե գրողների միությունից թե այլ կազմակերպություններից, հրատարակություններից, գրական հանդեսներից ու պարբերականներից գրքեր են նվիրում, նոր հրատարակված գրքեր, որոնց կարիքն ունի ցանկացած դպրոցական, մարզային կամ գյուղական գրադարան։ Գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանի խոսքով այս ակցիայի նպատակը մեկն է՝ կրկին արժևորել գիրքը, գրականությունը։ Վաղը գրողները խումբ-խումբ այցելելու են դպրոցներ, իրենց հետ նվերներ տանելով ամենատարբեր գրականություն և կարևորն իհարկե առաջին հերթին տեղեկատվությունն է, ասում էր Էդվարդ Միլիտոնյանը։
Տեղեկացվեն, ինչ է հրատարակվում, ինչպիսի գրականություն ունենք և իհարկե այն հոգեբանությունը, որ յուրաքանչյուրս պիտի սպասի, թե հիմա իրեն ով է գիրք բերելու նվիրի։
Վաղը ամենատարբեր ակցիաներն են նախապատրաստել նաև գրախանութները, գրահրատարակությունները, տասնյակ ու տասնյակ գրքեր կնվիրվեն։ Այս նպատակով արդեն իսկ գրքեր են հավաքվել։ Էդվարդ Միլիտոնյանի համոզմամբ ամենակարևորը, սակայն, յուրաքանչյուրս մտածենք, թե վաղը ում ինչ գիրք նվիրենք։
Միակողմանի չի նվիրումը, թե սպասեմ ինձ ինչ կնվիրեն։ Այս նվիրատվության դուրևառության ժամանակ մենք նորից կվերագտնենք մեր սերը գրքի հանդեպ, կարևորելով նրա մեծ առաքելությունը։
Այսօր արդեն մի շարք ակումբներում գրողներ էին հյուրընկալվել, պատմում էին, թե ինչ են պատրաստվում անել վաղը, որ գրահրատարակության կամ ի վերջո որ գրախանութում կներկայացվեն այս կամ այն գրքերը։ Հայլի ակումբում հյուրընկալվել էին գրող գրականագետ Վարդան Դևրիկյանն ու բանաստեղծ Գրանիշ ակումբի և պարբերականի ղեկավար Կարեն Անտաշյանը։ Վարդան Դևրիկյանի համոզմամբ գիրքն այսօր էլ պահանջված է, ինչպես նախկինում։
Եթե մենք վիճակագրությունը նայում ենք, տեսնում ենք, որ ամեն դեպքում դասականները վաճառվում են, դասականներին կախտում են։ Մի հետաքրքրությունն այն է, որ մեր, ասենք, ժողովրդը ավանդապաշտամի, գուցե նորի այդքան ընկալում չունի, նորը ավելի դժվար է ներս մտնում, դրա համար մարդիկ ավելի շատ դասականներին են կարդում, կան ժամանակակից գրականության։ Երկրորդ բացատրությունը կարող է այն լինի, որ ամեն դեպքում այսօրվա խոսքը չի բարձրանում որպես հոգևոր հացի, որպես այդ մի բացարձակ արժեքի աստիճանի, դրա համար մարդիկ ցավոք այսօրվա ստեղծագործությունները քիչ են կարդում։
Դուք տվեք հակադարձը, ուղղակի ինչն է փոխվել ընդհանրապես հանրային ընկալման առումով։ Ժամանակակից գրականությունը փորձում է կամ արդեն իսկ կարողացել է իր վրա այս թոթափել այն բեռը, որ առաջ եղել է դրված իր վրա, այն է լինել որևէ բան գրականությունից բացի։ Հենց այդ պետական ինստիտուտների բացակայության պայմաններում մեր դասականները շատ հաճախ ստիպված են եղել իրենց վրա վերցնելու այդ քաղաքական ծանրաբեռնվածությունը, լինել ազգդաստիրակող, բարոյախրատախոս, հայրենասիրություն և այլ բաներ քարոզող։
Տեսք, հիմա ժամանակները փոխվել են, գրականության դերն այլ է, համոզված է Կարեն Անտաշյանը։ Տեսակետ ակումբում էլ գրականագետ Անտարես հրատարակության խմբագիր Արքմենիկ Նիկողոսյանը շեշտում էր, որ
4-5 տարի առաջ կար այսպիսի մի պեսիմիստական իրավիճակ, ընդհանրապես չընթերցելու, գրքով չհետաքրքրվելու վիճակ, եւ մյուս կողմից էլ կար նաեւ ընթերցողական դժգոհության վիճակ, երբ որ դժգոհում էին թե գրախանութների սակավությունից եւ եղած գրախանութներում հայերեն գրքի պակասից, ինչպես նաեւ որոշակի պահանջարկներ էին ներկայացնում ժամանակակից գրողներին, որոնք իբրե չեն ստեղծում այն գրականությունը, որը պետք է կարդալ եւ որի համար պետք է գումար վճարել։
Մեն վերջին տարիների ընթացքում արդեն իսկ ժամանակակից հայ գրողների 150 անունից ավել գիրք է հրատարակվել։ Ճիշտ է, տպականակը հրատարակվող գրքերի առավելապես 1000 օրինակ է, բայց ի վերջո փաստ է, որ մարդիկ սկսել են գիրք գնել, եւ ոչ միայն մասնագիտական գրականություն, այլև գեղարվեստական, թե դասականներ, թե հայ ժամանակակից գրականություն, թե արտասահմանյան գրականություն։
Մյուս կարևոր ձեռքբերումը, որ կարողացանք ունենալ, իսկապես ընդհարցողական մեծ հետաքրքրությունն է ժամանակակից գրականության հանդեպ ընդհանրապես, ինչը նաեւ մղում է զգաստանալ թե գրողներին, թե հրատարակիչներին, թե գրականագետներին, թե թարգմանիչներին, եւ մտածել եւ իրականացնել բազմաթիվ նորանոր ծրագրեր։
Նանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, այս րոպեներին մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am հասցեով մեկնարկում է հեռուստատեսային հաղորդումը, որի հյուրերն են այսօր բողոքի ցույցի դուրս եկած ատոմակայանի աշխատակիցները։ Իսկ ռադիո եթեր Ազատությունը կվերադառնա Վաղն առավոտյան 9-ին։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը։ Հաջողություն։